Gipliyer Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy Aşgabatda türkmen jurnalistlerine pikiri erkin beýan etmegi we beýlik hünärleri öwredýär. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatdaky merkezi paýtagtyň ýyldyz mehmanhanasynda türkmen jurnalistleriniň işini kämilleşdirmek boýunça 2 günlük seminar geçirýär. Bu barada Türkmen Döwlet Habarlar Urlugy 28 awgustda habar berdi. Jurnalistlere niyetlenen okuw maslahatyna Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Döwlet Hukuk we Demokratiýa Institutunyň Bilim ministrliginiň hemde beýleki pudoklaýyn edaralarynyň ýurdumyň ýokary okuw mekdepleriniň hünär ugurly bölümleriniň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşýarlar diýip habarda aýdylýar. Geçirilýän seminarda pikiri erkin beýan etmekden hem söz açylypdyr. Okuw maslahatlary pikiri erkin beýan etmek we maglumatlary ele ýeterlilik, köpçülikleýin habar beriş serişdelerini dolandyrmagy umumy çemeleşmeler, köpçülikleýin habar beriş serişdelerini dolandyrmak we öz başdak dolandyrmak ýaly ugurlary özünde jemläpdir. Türkmenistanyň prezidenti geçirilýän hökümet maslahatlaryna ýurdun media serişdelerine işleriň alınyp barylyşy bilen baglylykda öz nägililiklerini wagtal-wagtal beýan edip durýar. Medeniýet işgärlerine ýurtda ýetildi diýilýän sebitleri wagz etmegi tapşyrýar. Halkara hukuk goruýjy gurumalar Türkmenistanyň söz beýan azatlygynyň metbuat azatlygynyň ýagdaýynyň gözgüýüni dünäýdýärler. Düýbi Parijde ýerleşýän terhetsiz reportýorlar guramasy dünýäde metbuat azatlygynyň ýagdaýy boýunça aprel aýyna çap eden soňky ýyllyk hasabatyna 180 ýurdun arasyna Türkmenistany 178-nji orunda ýerleşdirildi. Guruma ýurtdaky metbuat azatlygynyň ýagdaýyny dynygysyz giňeýän gara girdap häsiýetlendirdi. Türkmen Döwlet Habarlar Urlugy Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň geçirýän okuw maslahatynyň mazmununa salgylanyp, onuň dowamyny anyk mysallaryň üstü bilen jurnalistleriň hünär taýdan özüni alyp barşynyň ahlak ýörelgeleriniň, hukuklarynyň we borçlarynyň açylyp görkezlenýänini habar berýär. Ýöne anyk mysallary giňişleýin giýrilmeýär. Guruma wagtyl-wagtyl şeýle okuw maslahatlaryny türkmen jurnalistleri bilen gurap durýar. Ýöne halkara hukuk guramalary media ulgamyny Türkmenistanyň nähilidir bir ösüşiň bolanyny henüz aýtmady. Terhetsiz reportýorlar guramasy soňky hasabatyna 2018-nji ýylda Türkmenistanyň telewizion we radio gepleşikleri hakynda täze kanunyň kabul edilendigini, bu kanunyň ýurtda hususy telekanallary açmaga ruhsat berýändigini, ýöne olaryň diňe Türkmenistanyň pozitiw keşbini wagz etmäge şertlendirilýändigini belläp geçýär. Galiwertede halkara hukuk guramalary Türkmenistanyna garaşsyz media serişdeleriniň ýokdugyny, daşary ýurdun garaşsyz habar serişdeleri bilen hyzmatdaşlyk edýän sanawly habarçynyň ýerlenýändigini, olaryň dogan garandaşlarynyň göz gabawyna saklanýandygyny aýdýarlar. Ýöne türkmen resmileri muny ret edýär. Ýurdun daşary işler ministriniň orunbasary Wepah Hajiýew maý aýyna Jenewada geçirilen maslahatda eden çykyşyna Türkmenistanyna azat metbuatyň bardygyny aýtdy. Ol maslahata gatnaşyjylara ýüzlenip şeýle diýdi: "Siz Azatlyk radiosu we beýleki maglumat sahypalary bilen hyzmatdaşlyk edýän we işleşýän adamlardan sorap görüň. Siz olaryň ýurtdan erkin çykýanlygyny we ýüzüne dolanyp gelýändigini, Türkmenistanda bolup geçýän ýagdaýlar barada habarlary şol sanly tanqidi maglumatlary çap edýänliklerini görersiňiz. Olar çäklendirilmeýär ýa-da ýygyrlanmaýar. Azat Ýewropa Azatlyk radiosu awgustyň başynda ýaýradan beýanatyna Türkmenistanyň Azatlyk radiosu bilen ýyltyşykly jurnalistler we olaryň maşgala agzalary 10 ýyllyklaryň dowamyny hüjümlere, zorluklara we tutsak edilmelere sezewar boldy diýdi. Freedom House guramasynyň 2017-nji ýyl üçin metbuat azatlygy boýunça çap eden hasabatyna Türkmenistan metbuat azatlygyny dünýäde iň ýaramazlykda demirgazyk Koreýa bilen deňleşdirilýär. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatda geçirýän okuw maslahaty 2 gün dowam eder.